Arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. Elämäkulku antaa ajallisen perspektiivin ihmisen liikkumisen tarkastelulle elämän eri vaiheissa. Elämänkulkuteorian mukaan tietyissä hetkissä ilmenevät tekijät ja ihmisen kokemukset kasaantuvat myöhempiin elämän vaiheisiin. Tutkimussuuntaan sisältyy näkemys, jonka mukaan elämänkulun siirtymät, kuten kouluasteen vaihtuminen tai eläkkeelle jääminen, voivat vaikuttaa aktiivisen tai vähemmän aktiivisen elämän alkamiseen. Myös elämäntapahtumat, kuten työn muutokset, perheen perustaminen ja lasten saaminen, muuttavat liikuntakäyttäytymistä. Liikuntapedagogiikka tutkii liikuntaa eri elämänvaiheissa. Liikunnan oppimista, opettamista, ohjaamista ja neuvontaa. Kohteena ovat koululiikunta, liikuntaaktiivisuus, liikuntaharrastus ja liikunnan edistäminen. Liikuntaaktiivisuus ja liikuntaharrastus voidaan luokitella käyttäytymiseksi, erotukseksi kunnosta, joka on suorituskyvyn ja laajemmin toimintakyvyn osa. Liikuntaharrastus on käyttäytymistä, joka on vapaaehtoista ja melko pysyvää. Kaikki liikuntaaktiivisuus ei aina ole tietoista ja etukäteen suunniteltua, vaan melko automaattista tekemistä. Liikunta on silloin tapa. Tapa vahvistuu, kun liikunnasta tulee rutiinia. Koululiikunta ja liikunnan edistämisinterventiot perustuvatkin tähän käsitykseen, että liikunta voi muuttua tavaksi ja säilyä siten jossain muodossa koko elämän ajan. Tutkimuksissa on todettu, että lapsuuden liikunta ennustaa nuoruuden ja aikuisuuden liikunnallista elämäntapaa. Liikunta kehittää lapsen perusmotoriikkaa ja sen avulla pyritään sellaiseen perustaitotasoon, joka mahdollistaa eri liikuntamuotojen oppimisen myöhemmin elämässä. Taitojen oppimisen kannalta on tärkeää saada monipuolisia kokemuksia ja hyvää opetusta. Taidot säilyvät koko elämän ajan. Pesäpallomailaan tarttuminen 20 vuoden jälkeen voi yllättää aikuisen kokeilijan. Lyönti sujuu vieläkin. Se on sitten eri asia, että lentääkö pallo. Koululiikunnassa opitaan liikuntataitoja, mutta määrälläkin on väliä. Koululaisille suositellaan 1-2 tuntia päivässä reipasta liikuntaa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Liikkumaan oppiminen tukee myös tiedollista oppimista. Motoriset ja kognitiiviset taidot opitaan samaan aikaan ja ne perustuvat samoihin aivomekanismeihin. Säännöllinen liikunta parantaa oppimispotentiaalia, tukee keskittymistä ja tarkkaavaisuutta sekä tiedon käsittelyä ja muistitoimintoja. Liikunta kuitenkin vähenee tasaisesti iän lisääntyessä. Kun alakoululaisilla tässä tutkimuksessa kertyi keskimäärin 62 minuuttia reipasta liikuntaa päivässä, yläkoululaisten vastaava minuuttimäärä oli enää 44. Lapsuudesta nuoruuteen siirryttäessä kriittinen elämänvaiheen siirtymä on murrosikä, joka ajoittuu toisen siirtymän eli yläkouluun menemisen kanssa päällekkäin. Osallistuminen seuraharrastuksiin vähenee huomattavasti myös samaan aikaan, eikä nuoreksi tuleminen muutenkaan aina vahvista liikuntaaktiivisuutta. Suomessa liikuntaaktiivisuus vähenee 11 ja 15 ikävuoden välillä jostain syystä muita maita jyrkemmin. Tarvitaan monen tason toimenpiteitä, että tilanne muuttuisi. Yksilötasolla ja koululuokassa oleellista on ammattitaitoinen opetus ja ohjaus, riittävä määrä tunteja ja valinnaisliikuntaa, hyvä vuorovaikutus ja ilmapiiri, sekä oppilaiden itseluottamuksen ja koetun pätevyyden tukeminen. Koululaisten liikuntaa pyritään edistämään myös poliittisen tason päätöksillä. Suomen hallitusohjelman käynnistämän Liikkuva koulu-ohjelman tarkoituksena on kehittää ja vakiinnuttaa suomalaisiin kouluihin liikunnallinen toimintakulttuuri lisäämällä aktiivisuutta koulupäivän aikana sekä sen välittömään yhteyteen. Koulut päättävät itse, ryhtyvätkö ne liikkuviksi kouluiksi. Tällä hetkellä kouluja on yli 200. 2 vuoden pilottivaiheen aikana on havaittu liikuntaaktiivisuuden lisääntyvän silloin, kun koulun johto suhtautuu positiivisesti liikunnan lisäämiseen. Lapset ja nuoret saavat itse päättää ja järjestää liikuntaa sekä silloin, kun koulupäivän rakenteeseen on sisällytetty pitkiä välitunteja. Osa lapsista liikkuu kuitenkin edelleen lähinnä vain liikuntatunneilla. Tässä on kuvio Likes-tutkimuskeskuksen mittauksesta. Punainen viiva on 5 vähiten liikkuvan lapsen käyrä. Se nousee kohtuullisen aktiiviselle tasolle lyhyeksi aikaa 1 välitunnilla tuossa alkuvaiheessa ja liikuntatunnilla täällä myöhemmin. Siis sille tasolle, jota tarvitaan terveyden ylläpitämiseen ja jaksamiseen. Nämä lapset tarvitsevat lisää liikuntaa voidakseen hyvin. Toisen asteen koulutuksen on havaittu olevan liikuntaaktiivisuuden kannalta tärkeä siirtymä. Liikuntaaktiivisuuden jatkuminen toisen asteen koulutuksen aikana ja sen jälkeen on yhteydessä sosioekonomiseen taustaan. Oleellinen asia yhteiskunnan kannalta on, mihin suuntaan liikuntaaktiivisuus kääntyy. Tässä elämänvaiheessa tulee esiin selvä terveystottumusero ammatillisen ja lukiokoulutuksen opiskelijoiden välillä. Terveystavat ovat ammattikoululaisilla huonommat kuin lukiolaisilla. Esimerkiksi hengästyttävän liikunnan harrastajia ammatillisessa koulutuksessa on selvästi vähemmän kuin lukiossa. Tämä on huolestuttavaa, koska hengästyttävästä liikunnasta saa kestävyyskuntoa. Hyvän kestävyyskunnon merkitys korostuu fyysisesti raskaissa ja keskiraskaissa töissä. Näitä ammatteja on reippaasti yli puolet kaikista ammateista, kuten ravintola-alalla, siivous, hoitoalalla sekä rakennus- ja asennustöissä. Ammattiopistot kouluttavat työntekijöitä alueen elinkeinoelämän ja paikallisten yritysten tarpeeseen. Yritysten tulisi saada oppilaitoksesta ammattinsa osaavia työkykyisiä henkilöitä. Oppilaitostasolla olisikin tuettava aktiivista elämäntapaa, jotta työkyvyn perusta olisi kunnossa ja työssä jaksettaisiin olla. Lääkkeet ovat samat kuin nuoremmilla koululaisilla. Liikuntaa ja terveyttä pyritään lisäämään valtakunnallisilla hankkeilla, jotka tukevat oppilaitosten omia valintoja sekä korostavat opiskelijoiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Suomessa onkin kiinnostavia hankkeita, kuten ammattiosaajan työkykypassi. Sen ideana on, että työnhaussa opiskelija voi hyödyntää työkykypassia osoittamalla tulevalle työnantajalle olevansa toiminta- ja työkykyinen ammattiosaaja. Toivon, että vapaa-valintainen työkykypassi ja kampanjat parantavat terveystottumuksia. Uskon kuitenkin tarvittavan myös koulutuksen sisältöjen muuttamista huomattavasti toiminnallisemmiksi, jotta tämän hetken vähän liikkuvat nuoret tottuisivat liikkumaan jatkossa enemmän. Saisivat liikunnasta elämäntavan. Kampanjat ja hankkeet muuttavat ilmapiiriä ja ovat siksi tärkeitä. Kampanjoiden suunnittelijat pohtivatkin, miten kuolemattoman nuoren miehen tai naisen saisi liikkumaan. He kun eivät ole vielä, siis nuoret, erityisen kiinnostuneita tulevaisuudessa siintävistä terveysuhista. Tässä Saku ry:n kampanja vetoaa muun muassa jaksamiseen ja palkkaan. Oppilas B:n jaksamiskäyrä valuu viikon lopulla todella alas. Työ rasittaa enemmän kuin kunto sallii. Nukkuminen ei riitä palautumiseen. Kampanjassa kysytään, jos joudut koko ajan taistelemaan suorituskyvyn ylärajoilla, niin mitä tapahtuukaan? Pumppusi voi hirttää kiinni, lomasi menee töistä toipumiseen, teet vähemmän töitä kuin parempikuntoinen ja saat paskempaa palkkaa. Anteeksi, tämä viimeinen ilmaisu. Mutta ehkä ei tavoitteena olekaan meihin ja minuun kohdistettu viesti, vaan siihen nuoreen kuolemattomaan. Ja nämä on selvästi ulkoisia viestejä. Ja toivotaan, että ne tehoaa niitä odotellessa. Koska kaiken kaikkiaan tällä hetkellä on tilanne nuorten liikkumisessa, että vaikka 12-18-vuotiaiden poikien urheiluseuraharrastus, sen on todettu pysyneen samalla tasolla tai jopa nousseen vähän tällä välillä 1977-2009. Mutta kun katsotaan varusmiesten juoksutestin tulosta samaan aikaan, niin käyrä meneekin selvästi toiseen suuntaan. Jotain jää puuttumaan, vaikka liikuntaa harrastetaankin seuroissa ja vapaa ja omalla ajallakin. Eli meiltä on arkiliikunta hukassa. Aikuisväestön työ- ja toimintakyvyn uhkana on hyvinvointiyhteiskunnan sairaudet ja istuva elämäntapa. Sairastuminen tai sen vakava uhka on ihmisen elämänkaaressa myös mahdollisuus. Ihminen ymmärtää, että elämän tavoille pitää tehdä jotain, vaikka tapojen muuttaminen olisikin vaikeaa. Työelämässä ja muussakin elämässä jaksamisen kannalta tärkein liikunnan tuoma hyöty saadaan kestävyysliikunnasta. Työikäisten kestävyyskunnon kuntoa käsittelevässä tutkimuksessa havaittiin, että nuorten alle 40-vuotiaiden miesten kestävyyskunto oli selvästi alhaisempi kuin 20 vuotta sitten. Eli samalla tavalla kuin ammatillisesta koulutuksesta äsken katsottiin poikien kuntokäyrää. Kestävyyskunto saattaakin olla tulevaisuudessa suomalaisten työkykyä huomattavasti rajoittava tekijä. Tutkimusten mukaan aikuisten liikumista edistää se, että saa hyviä kokemuksia sekä se, että tietoisuus omasta kunnosta ja terveyden menettämisestä tai sen ylläpitämisestä lisääntyy. Lääkärin liikuntaneuvo on siten merkittävä asia. Aikuisena liikunta-aktiivisuuden ylläpito ja uusien harrastusten aloittaminen edellyttää määrätietoisia toimenpiteitä myös yhteiskunnalta. Hyvät kävelytiet ja turvalliset pyöräilytiet mahdollistavat työmatkojen kulkemisen aktiivisella tavalla. Myös työpaikoilla sijaitsevat kuntosalit ja ryhmäliikuntatunnit ovat hyviä rakenteellisia ratkaisuja. Mikä saisi aikuisen ihmisen liikkumaan enemmän? Auttaisiko personal trainer? Oheisessa teksteissä on SPR:n työhönvalmennuskurssilaisten mielipiteitä liikuntaneuvojasta. Kannustus ja askelmittari ovat näiden miesten mukaan liikuntaneuvonnan hyviä puolia. Monet kurssilaiset kertovat myös siitä, että vaikka ei kuinka huvittaisi lähteä, niin kun tulee kotiin, niin jaksaa paremmin. Jaksaminen ja energisyys on yksi asia, mikä myös tältä kurssilta usein on noussut esiin. Eläkkeelle siirryttäessä kokonaisaktiivisuus vähenee, koska työ- ja työmatkaliikunta vähenevät, vaikka vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus lisääntyisikin. Erityisesti eläkeiässä liikunta-aktiivisuus on yhteydessä merkittäviin terveyshyötyihin, joten terveyden edistämistoimenpiteet tulisiin kohdistaa työstä eläkkeelle siirtyviin ja juuri eläkkeelle päässeisiin henkilöihin. Ikääntymiseen liittyy monia asioita, joiden takia liikuntaaktiivisuus voi vähentyä, kuten toimintakyvyn heikkeneminen ja vakavat sairaudet. Vähäinen aikaisempi liikuntaaktiivisuus, työntekijäasema, naissukupuoli, ylipaino ja alhaiseksi koettu terveys ovat olleet pitkittäistutkimusten mukaan merkittäviä inaktiivisuuden ennustajia. Todennäköistä on, että eri tekijöiden kumulatiivinen vaikutus näkyy voimakkaimmin juuri vanhuudessa. Vanhempien eläkeikäisten liikuntaan tarvitaan yhteiskunnan ja vapaaehtoisten ihmisten apua, jotta vanhan ihmisen elinpiiri pysyisi mahdollisimman laajana. Kävelylenkkeily oman kodin ympäristössäkin edellyttää usein kumppanin ja liikuntapaikoille tarvitaan kuljetus. Henkinen terveys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat merkittäviä liikunnan oheishyötyjä. Myös yhteiskunta hyötyy itsenäisistä ja aktiivisista iäkkäistä ihmisistä monin tavoin, muun muassa alentuneina laitoshoidon kustannuksina. Voi vain toivoa, että nuorten työikäisten kunto kohenee ja eläkeikäiset itse pysyisivät pitkään hyvässä kunnossa. Ihmisen kokemukset eri elämänvaiheissa kasaantuvat myöhempiin vaiheisiin. Liikunnallinen elämäntapa eriytyy ja polarisoituu selvästi tietyissä elämän siirtymävaiheissa. Liikuntakasvatuksen ja liikunnan edistämisen erityisen huomion kohteena tulisi olla kouluasteelta toiselle siirtyminen, kuten alakoulusta yläkouluun, ja terveyserojen tasoittaminen ammattikouluissa ja lukioissa. Elämänkulussa on myös vaiheita, joissa liikunnan harrastaminen jää katveeseen tai katkeaa. Työtilanteet muuttuvat, tulee sairastumisia ja ne ovat elämänvaiheita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Eläkkeelle siirtyminen on taas positiivinen mahdollisuus uuden aktiivisuuden alkamiselle. Liikunnallista elämää kaikille. Kiitos.